serye, doon sa medyo loosely ating tinagurian na earth or water, wind, earth and fire. At unang-una sa lahat, nakita natin ang Panginoon kung paano siya'y binautismo sa pamamagitan ng tubig, Jordan. Nakita rin natin last time kung paano sumakay ang mga alagad kasama ang Panginoong Jesus sa dagat ng Galilea. So medyo malawak yon, river, lake. Ngayon naman, pupunta tayo sa isang maliit na aspeto ng tubig. Ito yung isang sisidlan o isang tasa naman ng tubig. Babalik tayo muli sa Matthew chapter 10, ang ating pag-aaralan, mga kapatid. At dito sa Matthew chapter 10 ay ating makikita, or sa Matthew in general, na kung saan after 400 years of silence ay muling nag-reveal ang Panginoon sa pamamagitan ni John the Baptist, una sa lahat, at ganun din of course sa ating Panginoong Jesus lalo na. At dito nga sa Matthew, patuloy natin nakikita yung fulfillment, yung pagkatupad, katuparan ng mga propesiya ng tungkol sa ating Panginoong Jesus. Ang tema ng Matthew is Jesus as the Messiah, the coming of the kingdom, the restoration of the kingdom, not only to Israel but also to the nations. At dito sa Matthew 10, mga kapatid, ay kung makikita natin from verse 1 ng Matthew 10, ito yung tinawag ng Panginoon ang kanyang mga alagad. Yung 12 na mga apostol tinawag niya at sinabi niya sa kanila, ipapadala ko kayo, ihahayo kayo, pero sa inyong paghayo, merong mga pagsubok, merong mga persecutions. At just before yung ating text sa verse 40 ng Matthew 10, ay sinabi pa dyan ng Panginoon, whoever loves his father or mother is not worthy of me. Merong division na mangyayari. So parang talagang nakakatakot yung mga kakaharapin nila. Kaya dito sa ating babasahin, nagbigay ng encouragement ang ating Panginoon para sa kanyang mga alagad at para sa atin din ay isang hamon tungkol sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Tingnan natin ang verse 40 ng Matthew 10, mga kapatid. Matthew 10 verse 40, ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta alang-alang sa pangalan ng propeta ay tatanggap ng gantimpala ng isang propeta, at ang tumatanggap sa isang taong matuwid alang-alang sa pangalan ng isang taong matuwid ay tatanggap ng gantimpala ng isang taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliit na ito sa pangalan ng isang alagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo, tiyak na hindi mawawalan ng kanyang gantimpala. Tayo muna ay dumako sa Panginoon sa panalangin, mga kapatid. O Panginoon namin Diyos, tunay nga kayo nagbigay ng inyong mga alagad, kayo ang nagbigay ng mga mangangaral, kayo rin po ang nagbigay ng bawat mananampalataya, maliit man at malaki, sa aming kapaligiran. Kaya dalangin namin, Panginoon, tulungan niyo kami na makita na ang aming tungkulin ay tanggapin ang inyong mga anak gaya ng pagtanggap namin sa inyo. At tulungan niyo kami ngayon na maunawaan ang leksyon na ito sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Alam niyo, mga kapatid, si Josh isang araw ay nag-hiking, at sa kanyang pag-hiking, June 1 actually, no, magsimula siyang mag-hiking sa isang lugar sa Amerika, at sa pag-hiking niya na ito, ay before he knew it, ay naligaw siya. Hindi niya malaman kung paano siya uuwi. Medyo choppy yung signal, nakapagpadala pa siya ng text sa kanyang nanay at natanggap naman yung text. Pero hindi malocate kung nasaan siya kasi nga napaka-choppy ng signal. So sa kanyang pag-hiking, inabot si Josh ng halos isang linggo. Nung siya ay matagpuan ng mga rescuers, halos talagang dehydrated na. itong si Josh. At alam nyo, ang unang hiningi ni Josh nung siya ay ma-rescue, walang iba kundi ang malamig at preskong tubig. Isang basong tubig. Itong sabi niya na nung siya ay ma-rescue, sabik na sabik siya na makatikim ng isang malinis na tubig. At alam nyo, pag minsan binabaliwala natin tubig, isang basong tubig, maliit na bagay lang, pero pwedeng magkaroon ng napakalaking impact ang isang maliit na bagay kung ito ay ating itutulong sa mga anak ng Diyos. Marami sa mga anak ng Diyos ay dumaranas sa pagsubok. Even ngayon, nakakaranas tayo. In the time of pandemic, maraming nangangailangan. Kaya nakakalungkot na meron pa rin mga Kristiyano ang pagminsan ay nagiging masyadong makasarili. Nakatuon lamang ang pansin sa mga sariling pangangailangan. Pero sa atin bilang mananampalataya, tinatawag tayo ng Panginoon na tumulong din, hindi lang sa ating sarili, kundi sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Whenever we can, we are challenged na tumulong sa ating kapwa. At dito nga sa ating pinag-aaralan, sa Matthew 10, ay ang pinaka-context talagang makikita natin, angkop na angkop yung sinabi rito. Dahil tinawag yung 12, pero sa pagtawag sa kanila, kasunod na agad yung pagpapahayo o pagpapadala ng Panginoon para mangaral sila, pero sinabi tahasan o tuwiran ng Panginoon, merong mga pagsubok. You will be like doves in the midst of a cruel and wicked world. Kayo ay uusigin ng mga tao. At magkakaroon ng division. Just before yung text natin, sinabi dyan ng Panginoon ay siya'y dumating para magdala ng pagkakahiwalay. At even within a family, pwede magkahiwalay. Now, ano yung encouragement natin kung ito ay maranasan natin? Well, ang encouragement dito, sinabi ng Panginoon, kung sino man tatanggap sa kanila, para na rin tinanggap siya at ang ama na nagsugo sa kanya. Ito ang encouragement niya para doon sa kanyang mga alagad. Pero para sa atin naman, ito rin ay isang hamon na tanggapin natin yung mga sugo ng Panginoon at hindi lang sila, lahat ng mga mananampalataya sa ating Panginoong Jesus, tanggapin natin sila, i-welcome natin, receive them in our lives. And so ang mensahe na gusto nating hanguin sa ating pag-aaralan, our attitude to God's people shows who we are. Ang ating attitude, ang ating pagtanggap sa bayan ng Diyos, sa mga anak ng Diyos, nagpapakita rin ito kung sino talaga tayo sa kanyang harapan. It is a good indicator of our Christianity kung paano natin tinatrato ang bayan ng Diyos. Now, meron dalawang keywords tayo titingnan ngayong umagang ito, mga kapatid, para madaling tandaan, two keywords dito sa ating talata. Receive, yan ang paulit-ulit natin makikita, receive, at yung ikalawang paulit-ulit natin makikita, nagsisimula din sa R, reward. So, receive, reward. Una sa lahat, we are challenged to receive the people of God. Verse 40. Pansinin nyo, yan ang sabi ng Panginoong Jesus. Whoever receives you, receives me. Imagine that, ano mga kapatid? Yung salitang receive dito, ibig sabihin to welcome, to accept, parang to welcome as a guest. Yan ang ibig sabihin. Tanggapin bilang isang bisita. Yan ang ibig sabihin dito ng ating Panginoon. Kung sino raw tatanggap sa kanila, of course the word you refers primarily to the 12, the apostles. But of course, by extension, mamaya makikita natin na sinabi rin ng Panginoon na ito rin ay para sa lahat na mga sinusugo ng Panginoon at hindi lang yun, sa lahat din ng mga anak ng Panginoon. Ang bawat tumanggap daw sa kanila ay parang tumanggap na rin sa kanya. So what a statement mga kapatid ito, what an encouragement sa mga apostol na dako, hahayo, may mga pagsubok na mararanasan. Pero dito napaka-encouraging na sinabi ng Panginoon, sino mang tumanggap sa inyo, para na rin tinanggap ako at ang nagsugo sa akin, of course walang iba kundi ang Ama, para na rin tinanggap ito, ninyo siya. And so ito ay isang napalaking encouragement, it's a blessing do sa mga hayo na makakaranas ng mga pagsubok paghayo nila. And then in verse 41, pinalawak ng Panginoon, hindi lang sa mga apostol, but the one who receives a prophet, because he is a prophet. Eh, nung panahon na nila, alam nyo naman, talagang, well, ginagalang yung mga prophet ng maraming tao, pero marami rin umuusig sa mga propeta. In fact, sa Old Testament, eh, di ba halos lahat ng mga propeta doon eh, napag-usig. When it comes to Elijah, makikita natin, Jeremiah, you know, lahat sila, Daniel, kung ano-anong mga pagsubok at pag-uusig ang dinanas nila. Kaya again, ang sabi ng Panginoon, the one who receives a prophet. So isang maganda ito, isang magandang gawain ito na tanggapin ninyo ang isang propeta. Hindi lang isang propeta, even a righteous person or a good man, ang somebody who accepts the sovereignty of God, yung isang taong nagsisikap mamuhay sa harap ng Diyos, eh tanggapin nyo. It will be a blessing. You will have a blessing pag tinanggap nyo sila. And in verse 42, lalong pinalawak ng Panginoon. And whoever gives one of these little ones. Now, it's a term of endearment, a term of love, yung salitang one of these little ones. Not necessarily mga bata, pero pwedeng kasali sila. Pero primarily, ito yung mga alagad ng Diyos. Sila ay mga mahina, sila ay kalimitang pinag-uusig, persecuted, powerless. Eh, ang sino man daw tumanggap sa kanila, kahit bigyan lang sila ng isang baso ng malamig na tubig. At alam nyo, pag nakarating kayo sa Israel, malalaman nyo kung bakit napakalaking blessing nito, kasi mainit doon sa kanilang lugar, disyerto. So talagang yung isang malamig na tubig ay napakalaking blessing, bagamat ito ay parang essential act of his hospitality. Kumbaga, expected na ito. Halos lahat ng tao ay alam ito, pag meron kang bisita, dumating, ang unang gustong i-offer ay malamig na tubig. Kahit naman ngayon, di ba? Pag may bisita tayo sa ating bahay, meron tayong, you know, we welcome na visitor, we always ask them anything to drink, water, juice, coffee, kasi yan ay part of hospitality. At lalo na nga sa kanila na napakainit. And so, ito yung gustong ipakita ng Panginoon, na it will be a blessing. Yes, mauusig kayo. Meron mga pagsubok. Pero I tell you, kung may tatanggap sa inyo, it will be a great blessing for those people na tatanggap sa inyo. And so, kaya dito pa lang ang unang hamon na makikita natin sa atin, are we doing anything to be welcoming of God's people? And when we say welcome, it's a broad word. It means to accept. Yung nga, kaya sabi niyan, to receive. And so, parang in a sense, to prefer them and to value them. No, kasi yun yung pagtanggap. Hindi ito yung basta parang mechanical. Okay, sige, tumanggap ka, halika, pasok ka dito. Pero ito yung tanggapin natin with joy, with value, na mahalaga sila. And kaya nga kasali dyan yung willingness in a way to spend for them. And it can be costly na tanggapin natin sila. Ay, kasi pag tinanggap mo sila, well, unang-una sa lahat, inuusig sila. No, kaya talagang maaaring tayo rin, manganib. It can be costly. Pero dito, mga kapatid, sabi ng Panginoon, you know, receive them, and when you receive them, in fact, you will have a reward. In short, mahalaga ito para sa Diyos. Natanggapin natin ang kanyang mga anak. No, alam nyo, halimbawa, noong 1521, noong time of Reformation, alam nyo naman ang nangyari kay Martin Luther, at marami sa atin ay humahanga sa kanya. At nung ipinatawag siya sa Diet of Worms, hindi siya bumigay. At sinabi niya, talagang ito yung aking paninindigan, hindi ko ito babaguhin. E nung sinabi niya yan, alam nung kanyang mga tagasunod, alam nung mga sympathizers ni Luther, na pwede siyang hulihin, torturin, at patayin. Kaya anong ginawa nung kanyang isang matinding taga-support, si Frederick III, di ba, pinakidnap niya, of course, hindi pa alam ni Luther noon, pero pinakidnap niya si Luther, pero yun pala, para itago sa kanyang palasyo, sa Wartburg Castle, kung saan nung doon niya itinago si Luther, doon naman na i-translate ni Luther sa German tongue or language ang New Testament. Pero dito makita natin yung ginawa ni Frederick, ano? Tinanggap niya. He received, he welcomed, he treated as precious. Itinago niya. In fact, walang nakaalam. Sapagkat habang andun si Luther, eh, nagkunwari siya na isa ay isang knight na by the name of Junker Jorig. Eh, so nagpanggap siya sa pagtulong na rin ni Frederick. And so mga kapatid, ito yung mentality na gusto natin. Yung someone who is willing to receive, to accept, to value, to welcome. At hindi naman ibig sabihin nito, kailangan ay mayaman tayo, kagaya ni Frederick, may palasyo tayo na pwedeng doon natin tanggapin yung mga anak ng Diyos. Eh sabi nga ng Panginoon, even a cold water, a cup of cold water. Pinapakita na ito na lahat tayo pwedeng tumulong. Eh sino ba naman ang hindi may kaya magbigay ng cup of cold water? And so in this time of pandemic, in this time of difficulty, ay napakagandang i-practice ito. Mga kapatid, kung tunay kang naligtas, kung tunay kang anak ng Diyos, ay napakagandang i-practice ito sapagkat ito pala ay mahalaga sa ating Panginoong Jesus. Imagine, eh, siya mismo ay parang tinanggap natin. Pag tinanggap natin ang kanyang mga anak, lalong higit yung mga nagdadala ng kanyang salita. And so, yung pangtanggap na ito, mga kapatid, eh, test ito eh sa atin kung tunay ba tayong mananampalataya o hindi. Saan natin makikita yan? Well, dito rin sa Matthew in chapter 25, alam naman natin sa oras ng paghuhusga, ihihiwalay ng ating Panginoong Yesus ang mga kambing at ang mga tupa at ano yung magiging palatandaan ng kambing sa tupa o tupa sa kambing. Sabi sa Matthew 25:37, "Then the righteous will answer him, saying, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you drink? And when did we see you a stranger and welcome you, or naked and clothe you? And when did we see you sick or in prison and visit you? And the king will answer them, Truly I say to you, as you did it to one of the least of these my brothers, you did it to me." Ito yung sa kanyang mga anak. At alam natin yung kabaligtaran na hindi ginawa ito sa kanyang mga anak. Ay ito halos parehong-parehong sinabi ng Panginoon sa mga kambing. Hindi sila nagbigay ng tubig, hindi sila nagpakain, bumisita sa Panginoon. At ito ang naging patotoo na hindi sila tunay na anak ng Diyos. And so, ito yung hamon sa atin, mga nakikinig ngayon. Ikaw ba ay merong concern sa bayan ng Panginoon? Ikaw ba ay merong pagkahabag? Handa ka bang tanggapin, tulungan, to welcome, to receive the people of God? Eh kung hindi, baka hindi ka tunay na mananampalataya. Sapagkat ang tunay na mananampalataya, malambot ang puso nila sa mga anak ng Diyos. And so kung ikaw ay matigas ang iyong puso, wala kang kinalaman sa mga anak ng Diyos, nawa magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Nawa makita mo na hindi mo rin tinatanggap si Jesus at dahil dito wala ka pa sa Kanya. Sana'y matagpuan mo ang kaligtasan sapagkat ito ang tawag ng Diyos sa ating lahat. Magsisi sa ating kasalanan, manampalataya at magtiwala sa ating Panginoong Jesus. So yun ang unang application. Sana tayo rin, talong natin sa ating mga sarili, are we receiving, are we welcoming the people of God? Pero ikalwa, let's also be amazed that Christ and the Father identify with us. Sana yung makita natin na para na rin tinanggap daw si Jesus, yan ang kanyang sabi, at parang tinanggap yung nagsugo sa kanya. Now tayo yung mga makasalanan. Eh, tayo yung mga hindi karapat-dapat. Pero tingnan natin, imagine that, na pag tinanggap tayo, para na rin tinanggap siya. Alam nyo, sa kanilang kultura, yung pagtanggap sa ambassador o sa sinugo, eh talagang tinuturing yun na pagtanggap sa nagsugo. At kahit naman sa ating kapanahunan, di ba totoo yan? Kaya nga may mga ambassadors sa iba't ibang mga bansa. And so, dito napakalaking blessing nito, nakakagulat ito, na itinuturing ni Jesus na ang pagtanggap sa atin ay parang pagtanggap sa Kanya. Yan ang sinabi niya in John 13, verse 20, "Truly, truly, I say to you, whoever receives the one I send receives me, and whoever receives me receives the one who sent me. So andun yung tema ng pagpapadala, yung sent, being sent. Kung paano ko ipinadala, pinapadala ko kayo. Kung sinong tumanggap sa iyo, pinatanggap ako. At tinatanggap din yung nagpadala sa akin. And si Pablo rin ang nagsabi, 2 Corinthians 5:20, we are ambassadors for Christ. And it is as if God is making His appeal through us. We implore you in behalf of Christ, be reconciled to God. So alam ni Pablo, mga ambassadors tayo ng ating Panginoon. And what a comfort this is para sa atin, mga kapatid. Imagine, tuwi palang hahayo tayo, tuwi magbibigay tayo ng tracts, tuwi mag-share tayo ng salita ng Panginoon, saan man tayo pumunta. What a blessing. Jesus identifies with us. At yan ang nakita natin. When He was baptized, He identified with us. And all the way from Jordan to Gethsemane to Calvary, He identified with us. At dahil dito, ay ang sarap namnamin ng pagpapala na ito. And so let's rejoice, brethren. Si Jesus ay nakipag-isa sa atin. We are one with Christ. At dahil dito, He identifies with us. Saan man tayo pumaroon, kasama natin siya. At ang pagtanggap sa atin ay parang pagtanggap din sa Kanya. So yun ang unang-una, receive, tanggapin. Pero ikalawa, reward. No, napakalaki ng mga blessing yung nakita natin, pero hindi lang pala yun, may reward. No, in verse 40, diyan pa lang sa pagsabi ng Panginoon na ang bawat tumanggap sa inyo, parang tumanggap sa akin, hindi lang sa akin, parang tumanggap din sa Ama, eh yun lang blessing na yun, di ba? Just the thought of that. Can you imagine na pag humahayo tayo, pag tayo nagdadala ng salita ng Panginoon, o kahit na nasaan tayo, sa opisina, maraming may mga pag-usig, sa pamilya, may mga pressure, merong mga trials tayong binabata. What a blessing. Palagi natin kasama si Jesus. In verse 41, hindi pa yan, we will also receive, kung susundin natin ito, we will receive the prophet's reward. Yung tumanggap sa prophet, will give the prophet's reward. Yung tumanggap sa righteous person, will give the righteous person's reward. Now, maraming pwedeng ibig sabihin, pwedeng yung prophet ang magbigay ng reward, or pwedeng kung ano yung reward ng prophet, yun ang reward din natin. Or sabi pa ng iba, kung gano'ng ka-importante yung prophet, eh ganun din yung reward. But the point is, nangako si Jesus, merong gantimpala, merong pagpapala ang tumanggap sa kanyang mga isinugo. Eh hindi lang yun, in verse 42, yung pinakamahina niyang anak, yung little children, yung pinakaordinaryong mananampalataya, if we give them a cup of cold water, one of the smallest siguro gift that we can give, imagine, gano'n ba kamura yung o kamahal yung cup of water? Eh, di ba siguro isa na sa pinakamura yun na pwede mong ibigay? What the Lord is saying is, that will not go unnoticed. Hindi ito baliwala sa Kanya. It is noticed. He notes it. And there will be a reward. And so, yung application sa atin nito, mga kapatid, sana ma-encourage tayo na lalong tumulong at mag-welcome sa ating mga kapatid. Dahil may gantimpalang ibibigay ang Diyos sa atin. Alam nyo, hindi sinabi rito kung ano yung gantimpala, di ba? Bagamat may hint tayo, may hint, it's a prophet's reward, a righteous person's reward. Pero alam nyo kung ba't di sinabi? Hindi dahil sa maliit yung gantimpala. I fully believe because it's too great that we can hardly fathom it or we can hardly understand it kung ipapaliwanag sa atin ni Jesus. Ano ba yung gantimpalang yun? Masyadong lampas na lampas sa pwede nating maisip sa ating mga limitadong kaisipan. Napakalaking yung gantimpala. I think yung Matthew 5, verse 11, yung mga naunang kapitulo, in fact, medyo pinag-aaralan natin yan sa mensahe ng ating kapatid, Ezekiel, Matthew 5, verse 11, blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad. Why? For your reward is great in heaven. For so they persecuted the prophets who were before you. Your reward is great in heaven. Sa langit ito, mga kapatid, to be with God, to be with His people, to be with the holy angels. Grabe yung mga reward na nag-iintay sa atin. And even in this world, peace of mind. But pagdating ng Panginoon, He will publicly acknowledge us at He will welcome us in heaven. Come, you faithful servant, at tanggapin mo ang pinagkakaloob o ang inireserba ng Panginoon para sa inyo. Now, this reward is also by grace. Hindi ito dahil sa sariling gawa natin. Pero what a blessing, mga kapatid. So again, kaya hindi malinaw yung reward, not because maliit, kundi masyadong malaki. Parang bang siguro sinasabi ng Panginoon sa atin, gugulatin ko na lang kayo, kayong aking mga anak. And remember, this is when we receive His prophets, His righteous people, and even His little children. And so mga kapatid, sana lalo magbigay ito ng gana sa atin na maglingkod sa ating Panginoon. It is by grace, hindi sa mabuting gawa natin ito, kundi dahil na rin sa ginawa ng Panginoong Jesus. Kaya nga, doble-doble blessing. Imagine, makasalanan tayo, hindi tayo karapat-dapat. Siya yung nagbibigay natin sa atin ng lakas, both to will and to do His good pleasure. Pag nagawa natin, may reward pa. Eh, di ba, sobra-sobra na yon. Now, that is your encouragement, people of God, na tumulong, mag-welcome, to receive, to treasure the people of God, to comfort them kung kinakailangan for the sake of Christ. But at the same time, mga kapatid, o mga tagapakinig, mga mahal sa buhay, mga kaibigan nakikinig ngayon, Matthew 10, then verse 14, dito rin sa ating kapitulo na pinag-aaralan, ang sabi ng Panginoon sa verse 14, "And if anyone will not receive you or listen to your words, shake off the dust from your feet when you leave that house or town. Truly I say to you, it will be more bearable on the day of judgment for the land of Sodom and Gomorrah than for that town." Alam nyo, nakakatakot ito para sa hindi tumanggap sa mga salita na ating dala, para hindi pagtanggap sa mga dala nating mensahe, ang mensahe ng kaligtasan at ebanghelyo, naghihintay sa taong iyon walang iba kundi judgment. Mas mabuti pa raw ang nangyari sa Sodom at Gomorrah kaysa mangyayari sa bayan na hindi tatanggap sa Diyos o sa tao na hindi tatanggap sa Diyos. And so ang hamon natin sa inyo ngayong umagang ito, sana makita mo kung ikaw ay nasa kasalanan pa, hindi ka pa nagsisisi sa iyong mga kasalanan, kung hindi ka pa lumalapit kay Jesus at inaakap mo siya at kinikilalang Panginoon at tagapagligtas, sana'y gawin mo yan ngayon. Ang pagtanggi sa mensaheng ito, ang kapalit ay paghuhusga kung tayo mamamatay nang hindi nagsisisi. And so mga kaibigan, mahal sa buhay, mga kapatid, bilang summary, let's welcome the brethren. Tanggapin natin sila, pahalagahan natin sila, let's receive them, welcome them no matter how costly it is na tanggapin sila, and let us provide for their needs. At ang sabi ng Panginoong Jesus, pag ginawa natin ito, parang Siya ang tinanggap natin, ang Ama ang tinanggap natin, at merong gantimpalang naghihintay. Alam nyo, nung panahon din ng Reformation, mga around 1550s, sa time naman ni John Calvin sa Geneva, ay maraming mga pinag-uusig na nakatagpo ng refuge doon sa Geneva. Nanggaling sila sa iba't ibang lugar, sa Inglaterra, Scotland, but lalong higit sa France, ay nagpuntahan doon kasi French-speaking ang Geneva. Doon sila nagpuntahan at tinanggap sila ni John Calvin, maraming mga ministers and pastors. Tinuruan ni John Calvin ang mga pastor na ito, ang mga minister na ito. Kaya doon sinabi ni John Knox, isa sa mga refugee na nakatanggap ng welcome from John Calvin, si John Knox from Scotland, sinabi niya yung famous words na alam ng napakarami sa inyo, na sa Geneva raw nasumpungan niya the most perfect school of Christ that ever was on the earth since the days of the apostles. The most perfect school of Christ. At dahil dito, kumalat ang ebanghelyo sa Europa. Maraming mga kalalakihan ang nanggaling sa Geneva matapos na mag-aral doon, matapos tanggapin ni Calvin, sila ay kumalat at pinakalat nilang ebanghelyo na napakalaking impact nito sa kaligtasan ng thousands and probably millions of people nung kanilang kapanahunan. And so mga kapatid, sana ang ating iglesia, the Trinity Bible Church, will also be known as the Geneva of our city. Handa tayong tumanggap sa bayan ng Panginoon. Handa tayong tumanggap sa mga mangangaral ng Panginoon. Kung merong mga pag-uusig, merong mga pagsubok, merong mga kalituhan, merong mga kagalumihanan, not only the church or the people of God in general, but the individual people of God. The little ones, the littlest ones, the most little ones of Christ. Sana'y handa natin silang tanggapin. Kung may mga kapatid tayo ngayon in the times of pandemic, maaaring nalulungkot, maaaring may mga pagsubok, maaaring merong mga pangangailangan, now is the time na ating silang tanggapin. Let's welcome them, let's treasure them, pakita natin sila, sa kanila, ang ating pag-ibig, because we are one with Christ, parang ang tinanggap natin ay ang ating Panginoong Jesus mismo. Let's love the brethren, ibigin natin sila, tanggapin natin sila in the name of Christ. Tayo magwakas sa panalangin. O Panginoon namin Diyos, what a blessing na kami ay inyong kaisa ninyo at kung paano namin kayo tinanggap, ganun din Panginoon, ang bawat tumanggap sa amin ay para na rin tumanggap sa inyo at sa nagsugo sa inyo ang aming Diyos Ama. Kaya Panginoon, tulungan niyo kami na lalong ma-encourage na tanggapin, tulungan, mahalin ang bawat isa for the sake of your kingdom's growth and expansion. Ito po ang aming mga samo at dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.